24 bab. Onun sözleri. Köp gürläp, az iş etýän adama duş bolup gördüňizmi? Öz maksatlary bilen öwünip, olary amala aşyrmak üçin tynançlyk hem etmeýän erkek adamlar köp. Hakykaty aýtsak, bu adamlar duran yerlerinde durýarlar. Çünki düşüň aladanyň köpdüginden bolşy ýaly, akmaň sesi hem gepiniň köpdüginden tanalýandyr. Wagyzçy 5-nji bab 3-nji aýat. Öňünde goýan maksadyň üçin doga dilek etmezden, ýa-da ondurmuşa geçirmek üçin hereket etmezden, ýöne gürläp ýörenin bilen oňa ýetip bolmaýa. Siz haçanda bolsa bir wagt özün elde saklap bilmeýän, gödök gürleşip, erbe sözler aýtýan adam bilen duşup gördüňizmi? Şeýle adamy dinleýänleriň özleri utanyp, ondan çaltyrak daşlaşmaga synaşýarlar. Her ýamanlyk bilen birlikde her hili kiyini, qahır, qadab, qalmağal ve yamanlama sizden daş olsun. Efesliler 4. bab 31. ayet. Hudayın ak patasının ağzından erbet söz çıkan adamın daşından soğulup geçendiği düşünüklüdür. Siz mi dama deyrenip yürün adam bilyeniz mi? Nehil yağdayı olsa da ol ähli zatın dine erbet tarafını görye. Emma dünyada ışık kimin yalpıldayan, Egrihem azgın nesiliniziň orta arasında aýypsyz, tap, Hudaýyň müýnsiz çağalary bolmak üçin ähli zady hüňürdüsi jetelsiz ediň diýilýä. Filippiler 2-nji bab 14-15-nji aýatlar. Erbet söz ýany bilen erbet netijeler getirýär. Mudama şeýle sözler aýdýan adam bolsa durmuşda köp zat alyp bilmez. Siz agdyna gelen zaty oýlanman aýdyp, öz sözlerinin üstünde az pikirlenýän adama gagat geldiňizmi? Olar aýdýan zatyny oýlanman, ölçermän, ýeňil kellelik bilen aýdyp goýberýärler. Dogrynyň ýüregi jogap berende köp oýlanýandyr. Erbetleriň agdy bolsa, ýaman sözler sowuryandyr. Süleýmanyň tymsallary 15-nji bab 28-nji aýat. Söz sözlemekde çalt adamy gördüňmi? Akylsyzy oňa seredende köprak umyt baglaýandyr. Süleymanın tımsalları 29. bab 20. ayet. Öz ağzından çıkaryan sözünün sonu hakta oylanmayan adamı erbetlik karışar. Siz öz gep gürrün ulan başka adamların, yani yan yoldaşının, çağasının, dostunun ya da işteşinin yüreğine umutsuzluk ve ağırlı aladalar sallayan adam gördünüz mü? Ölüm ve yaşayış dilin ıhtiyarındadır. Dili söyleyenler onun meyvesinden ölür. Süleymanın tımsalları 18. bab 21. ayet. Beyli adamlar ilki bilen öz canını helakleyer. Aydyan sözlerimiz bizi aklavam, üstümüzden hüküm çıkarvam bilyan eken. Matta 12. bab 37. ayet. Olur bize yaha şatlık getirir. Süleymanın tımsalları 15. bab 23. ayet. Ya da bizi murdar edip bilye. Matta 15-nji bab 11-nji aýat. Sözlerimiz başgalar ýa-da ruhlandyrar, ýa-da ýüregini gozgolan salar. Süleýmanyň tymsallary 15-nji bab 4-nji aýat. Aýdýan sözlerimiziň soňy şeýle bir çynla kaýbolup, özümizi hatda helaklemäge de, halat etmäge de ukyplydyr. Süleýmanyň tymsallary 13-nji bab 3-nji aýat. Söz sözleýän adam özüçe saýlaw geçirýär. Şonda dogry saýlaw etse, oňa sylag garaşýar. Agdyny, dilini saklaýan jan muşakkatdan gorayandyr. Süleýmanyň tymsallary 21-nji bab 23-nji aýat. Öz ýan ýoldaşyň agdyndan çykýan sözleri gulak as. Çünki olar onuň kalbyndaky zatlary saňa aýdýar. Çünki agyz ýüregiň doğruluğundan sözleýändir. Matta 12-nji bab 34-nji aýat. Eger ýan ýoldaşyň hemişe deýrenýän bolsa, hemme zattan nägili bolsa, tamsyk zatlar aýdyp, özün hem başgalary helakleýji sözler sözleýän bolsa, eger onu gaharly duýgular gurşap alan bolsa, mukaddes ruhun onuň ýüregini arasalamak üçin, ýüregini öz söýgüsinden, parahatlygynyň we şatlygynyň doldurup, diline täze ýaşaýyş sözlerini bermek üçin dilek et. Dileg, Hudaýym, seniň mukaddes ruhun ýan ýoldaşymyň dilini gorumak üçin saňa ýalbaryaryn. Goýunyň agdyndan diňe akyldarlyk sözler çyksyn. Onu mydama deýrenip, яңрап йөрмәк хөвәсеннән утыр, таш төрегендә әкләре бейран итмәди алы, оның ағдын әрбе сөзләрдән араттылы, ағдыннан чыккан сөзләр саңа яқымлы олар ялы, өзін қоалып бармағы оңы үрет. Сенің сөзіңді, ділін яманлықтын, доғдықларын яман кептен сақлан адам, өз хилығын алыр, мезмур 34-нче бап 13-нче аятты дейлер. Оңы мұны өрет. Оны өз сөйгің үлін шейлі бір долдыр белін, шол сөйгің көплігіннен яңа, оның ағдыннандыңы яш әшве, дөрі түш сөзлерді күлсін. Менің мүрегімі хем шейлі үйткөт. Қой бідің айтян сөзлерімізді, сенің рухың хүкім сүрсін. Қой бұ сөзлер, бізі хи чачан яраламан, үкі тараплайын дүшіншмегімізді көмек версін. Бізі бір-бірімізді хормат қоймы ғойрыд, бір-бірімізді беркіткен, рухландырян, Yüreğimizi açmağa ve bir-birimiz bilen ılalışığa getiriyen sözler aytmağa öğret. Huday, öz sözündü, eger iki adım, öz adının hatirasını üşsü, sen olurun arasında bolcaktın ait yarsın. Şonun üçünüm, men dile geciyen, bizim ikimiz, öz aramızda ılalışarmızı yali, hemişe aramızda ol. Hudayım, sen bizim halasverimiz ve kalkanımızsın, koy gözlerimiz ve pikirlerimiz, Senin gönlünden tursun. Mezmur 19-cı bab 14-cı ayet. Senin dilini has tesirletip bilecek mukaddes kitaptan alınan ayetler. Ağzınızdan hiç açan hapa söz çıkarman. Qaytam eştelinler peydalanır yali, gerekli, avatlıq üçün ona sözler aydın. Efesliler 4-cı bab 29-cı ayet. Men size diyerim. Adamlar aydan her bir boş söz üçün Hüküm gününde hasap verir. Matta 10-cı bab 36-cı ayet. Yaşayışı söyüp, yaşlığı görmek için uzak ömür arzu edeyen adam kim? Dilin yamanlıktan, doğdukların hileli gepten saklı. Mezmur 34-cı bab 13-cı 14-cı ayetler. Akıldarın ağzından çıkan söz eşrettir. Emma akman sözleri onun özün helak etyendir. Vağızçı 10-cı bab 10-cı ayet. Yönü ağızdan çıkan zatlar yürekten çıkıp, adam murdar etyar. Matta 15-cı bab 18-cı ayet.